Oni ya tiye, ya tepirewo, nyame na sem yenkwa. Tiye, epepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tiye yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose utiye.
Pacha huma ya mpaye. Ewurade Nyankopɔn yɛhyia wo anim nɛ sɛ Ewurade yɛbɛgye wo nsɛm kronkron no na yɛyɛ krado sɛ Ewurade wobɛkasa akyerɛ yɛn koma ka yɛn ho na di anim kan na ma wo kronkron no nkyekyere yɛ w'asɛm ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo yɛ ani agye bebree sɛ woka yɛn ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie mu. Ɛnnɛ yɛtoa ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu no adesua no so na ano wonim sɛ yɛsua a eti nsia ni nyina wie ya ye ti mu nsemuli ye papa apa ene adisu ya yesu ne toso ahanan ene eduba ko ene yesu ahemfo ngume toso mienu eti nson enchimu ba ko no akopi muti ngotwe enchimu adio no nkron ho no no na mjidi se ewurade ewo nsem kan ye ni nsem akasi bebre ya opesi yesu enti adi eti nson ye toa eti nsia no so sabre no wadi kan abo Elisha ko adu se ono no ye ma ensaban ya otwa Israel ho hyan nyina abaye enti ne wo soma abrafo wo so wonko na wonkokuno na nso ni bibi wo ma de nyankopon ye ye odi kan bo Elisha man ye se ekom ni betwa dano ade chee ye nto aso e wo chinson jijimu ba ko no e na Elisha e kan se muntie urade asem se urade sie ni o kina sese ewio sem so so ade ba ko e be di dwetebna na tukuo susu ade mienu edi dwetebna ewo Samaria kuropuna no ewio sam susu ade ba ko no se de ba ne kasa mu a etse de e fa no se one bushel no bushel no e ya kwako e tse olo nka bisa e na dwetebna no nso e be redo be se empesua aduosia num enti na kire se ade egbu ohuri fenfem a na e koso sa abre no mu a na e komo aba no na eto obetwa wo ba tete niema bo so se hwi. Na asemu a odifo yi hye ahunkom ye bede na weyi aye ho. Ebede na aduane abokro mu ewo bra serious ra dom ye twakro yi hu nyina nsaban hye a obi nkɔ na obi ma. Akwese na ohene nso agi Elisha nkomhyeni di. Efise ogyae ne nkwa e ma no. Ewo saa mredi ndin mu. Nanso okuni ni a ohene kire ne nsa so no de. Otwetwe nkomhyeni sa ah na wa asemu a woken. Wa hwenkrofo na betwe ho hye siriafo na twe ho hye. Ya wono mu afafoso nyina afayi a omnyina atwe ho hye obi nko no obi aba na beden pa na asoma woken ochina etimi asi na onim se onyakopon otimi fa ho kwan so etimi ye nima bebre eto da bia ya na enipatitire no pa na omo ho no de nyi omo ne amane no na wo mo ya na wo mo fiafia ho no we di otwire ohene nsaso no ohene chiame no ono e na obegye sa chinye yo ye ntoaso ewo enjichemu mienu ho no mo e na okuni ni a ohene etwire ne nsaso no ebuye nyakopon nipa ne se hwe se urade ye mpoma soro mpa sase mi bebe mu ana e no se wa wodi wodi be hunu na woni bi asemi de adin ho enti de ohene twire ne nsaso yi eje akinyi sase mu we de ogidi se enti minsi e no di fon ka kire ne se wodi oti ha obehu wodi wani be hunu bi na onim esanse waje akinyi enti no woni bi eti se abrante bi ane efen se Zakaria ya obofo no ko ho no mukaka chere ne se obe uba oji hu akinyi a onyame bofo no ma ne torumum no eto da bi a ya anye ni etimi de kwa ma ne mu papa pa enti ade akinyi ya ena komshe no ba musa pe 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 a ba kokora nkamu afei mfoni no firi ha ekodi nipa bi a woni ani daso obi a na owo okro no kuna chizo wona msankrofo no so ene yema asade nyina ba mu ye nto aso emfri enjimu miensa no ekro no na mema kwatafo ma anan ewo okru no prano eno osese wo ho se adan ye titi akosi se ye bewuwei se se ye bexe ne kru no mu a ene ye komo kru no mu na ye bewuwo ho na se titi hen so a ye bewu na fe mumra me enkohwe siriafo ensaban no mu so wo ye enko a ye betena se so ku ye nso a ye wo preko enje chemunum ena wosori anwumrefom se wo siriafo ensaban no mu na woduru siriafo ensaban etia no na hwe enipa bia ni ho asem na ebei enkrofo ani abre ewo wonom ko a opeso na Israel beko no ntino wotwa kure ho ahia ena omo ensaban de wonom agya ho no mu a ho no dampan a obia ni ho no mu ena akwatafui ekoye no mko hwe se eh de ekosoni obia ni ho ya anom omo agya omo ensaban nyina ho hwe nipa nyankopon fa omo so eye sa nwadwuma yi akwatafo a ewu ontwetwene ya wono mu okuru no wachi yakopon otimi fa enipa bia so de ne de njuma o wa nyankrofo bia so amfa amaduane amu so tam ewo Israel akwatafo nan enwa se esasa no yakwatafo ntino wo yi wono mu afri oman no mu a na afi wodan wan busuafo ene won nanfonom ene na obre won aduane na sesi ya no bia okuru no mu esu komun na bibia ni ho a akai wadbe kwa kwa umu akwatafu ya na. Ntina kwa mwa di wa umuwa chese busafua, edia diwa nifiri kwa numu ebre wa wano mno. Afedie, ubia mfa bibia mebim. E kwa mkule wa umu na diya hii na aka edi kwa baku watafui. Na sedi edi kaya akano, kwa teji na homa boni. Si edito tu ya braba umuwa, ni achita nise, ansani webe Kristo nchenu, niye wa manie enia huchiri mupa. Niye tisa kwa tafui ya, wa wano mu ayari ya nko danchen ya, ekomo san ewi wo episode ni atie ofuo mu ni enye ni daso bia wo nyankopon mu ewo wiase ha enti akotafo yi ehunu se se yeto na moni ekosiriafo ensraban mu a ye nhwirehwe efisi atu ya no mu ye ye ko ya nko ekomo yi na ewi ya yati ya no mu ana ewu enti ne mu ye nko e na wo moto wo ho twene otamfo no nsem odru siriafo ensraban mu no e na omu ko hunu se ho no da mpan e die na na to asrafo odom ebe esempim hei ene de boro sai enchemu nsia ekopem nson na urade amasiri adom atintiasie nam ene aponko ene dom kesie enka ene osisi won ho ho se hwe Israel hia ko jihetifo ahemfo ni Mizrim ahemfo adom etie yenso omra yenso enti anwumra fom wasori adwane ene wogye won tuma dan ne aponko ne womfumu ne nsaban ne sadie tie no na wonkwa na wonkwanti no wadwane ohun de siye onyankopon kaso be yaade a ohun de siye enti asrafo odom bia no wo obo pinchen no ehun dede e de soro bi ebe hye nkrofo emu siriafo a monsra no e wo nhyehye bi akwan so chese o man hye da a nwene ho no o mo yes anhyehye no o mo ti dede no na obi aji bum e no obi adwane ye eno mugya aduane ne bibia hono no mugya wo monsa ban wo montade wo mfie wo mugya bibia ampan sa obia fa ne kwan eno anadwo no omudimika ena omutu kwan anadwo no enjichemu enwotwe na akwatafo no edru saban no no wo kwot madaba akumu ekodidi eno onnom ye eno fa adwete ni sika ne ntuma efiri hokko ye de kohuntae eno san ba ebe hyane ntuma da foforo mu eno fa ahode enso ena okko ediko huntae sabre no asrafo no faduane bia ohia na na bre yi ware yi ena otwa samaria ho hiae kura esi biposo no na wo predwane no ena onumu gya bibia ho aduane a onumu edeboabo mo hunyina ko sa no ena ade nyina no mgya ni nyina ho eti bre asiria asradom no dwane ye no ena akotafo yi ekonsaban no mu ekopie so a wonu munsha ye aduane ni na wa akwatafo a akopie aduane so ne ehunkomodi a wonu bedie nya menya aduane pa ne sisi hen ena yati hase na ekoma wiye sai nya betena se ena ko fu etwa ho hiaye na ehemre ehede omu wi bie efa adwete ene sika ene sa ne manyi na dibi kosie ye esa ba bi etwe ne manchin twentwen se de opebia enti wo munya sika ne gita broso ena wosade bi zo ekosie ye akwatafo a won munya sika ene aduane ma abuso ye hwe de besie enchichemu nkrom ene wo sese wo ho ho se Dianye, eh? Ene den ya sempada. Ni ya di ya ye kumi. Na si ya che eko si ya de chen ya. E so bi bebe tanya kum. Na fe mumi yanko ahi vye ni yanko ka. Wakwa kwa tafui. E bre ni jenu ba na vye yeno. Nwa kachira wano mwose. Ey, se se die. E di ya ni nebu ya sui. Ene kwa msusu kuye mkuro fuo kuru imu na yesu seti ya nmui. Yanko ni yanko ba manye. We mwa humu mwa di suyembi ma ye papa apa. Se bre, minu umye nu ensa kenyanku pwa asem no. Ene ya sempada u, eni ya tiye jie ni. Yanko ni eni ya fufra unko che. Edi ena u yese dia weni ya fufra, humu humu kom, eni su kom, adi wa mwabisi sese. Edi ena u yese debe ya weni mkrofo, afufra ebe cha asem no. Diye wase ejo ubre, eni sa odi asem nu kwa koma mkrofo. Eno ni adia, ewase ojo ubre ni wajini nina. Ni obi kachire mene se. Midiye mintimi nchitachire. Mintimi ntunyumu. Mintimi enyefi. Ajise sikapenkuwa yu. Ebiye na ojankupon ama watalenti ya dipesika. Sisikape. Ena oni mpa. Wodi ya tuwasu. Ebiye na watalenti ya nyankupon di ama wono. Mejiri se achedi ebi sansu. Eto debiye nyankupon edi mankofu. Nemo mnebuta eni se. Wodi se sikanoa unimpeno. Diobe nyano. Eba bubua ama ase mpano ka. Aye kanu wa radio su. Eni montin so, eni bebiya. Onyankupon yuwe se, ubiya di ni talenti beye juma. Odi amaye se, ya mfa emwa se mpano hu deuru. Ense siye kia nutumu, ewo ahonchiribri mkura. Inti ya bila kotafui bo hina maniwe yeno. Israel fono, eko siri ya fono sabano anu jahonumu. Eko nye edwiani, ebitimi ya suma sra fono, empimpim. Edwiani, ebusu si itam. So toa kesia newo samiri ya die. Na nwoma busu tamwa, utimi kokoto edwiane fofofo. Na hun hiasa obeto mwa tibiu, edia edwiane. Na utimi tonsi umu na mbiya ope. Elisha nkomshei, ena abemu yi. Minu ya wenyankupo wakase mwa, ebemu sa pepepe. Erwade nkomshe bena unimua, ushe enimu. Se erwade na akandi ya. Na enye odifu wabi na edada wadi ya, kinyakin, bebem. Inti izrafwe, eyure fri, ojia mwaswa, erwade edijie wonum. Ena wosan ba won bone hu biwo nti onyankopon de atemu a eye okom esan ba won su bim ehun sunsanso ena ehun wo honum no afi enhwe asempo edi ho Elisha ehye okom ehun kom ahemfo nguma etosu mienu eti ngotwe enjemu baako ena mienu na Elisha aka akire oba onyane ne ba ma anu nyankwano se soriko wuni ofie na koye hohuo bebi ya ubetumi. Na urade afrekom. Na beba sasisu enfienso. Eno banu sori yo sedi nyankupo nipana semno tieno. Eno nini fie fosi mkokoye ahohuo ewo filisi fuwasa sasisu enfienso. Enti Elisha kachile sune mniba anu se. O mfra sasino so enko bebi fufro efise. Eko mbe ba sasino so enfienso. Nuwa shenen su, nuwa hundada, nuwa tinsu su. Ewo hono mo ekwenye fasua eko mba edi edika anu. Na nyankopon enam Elisha so eka se kom na tubetwa na eduane bebusu na eduane buusu na Israel asan ayebone biem na ekom biem so so esan beba enti bra Elisha san kan biem no wanyi ho ajinye kra oji Elisha die eno ye ositi enti odeni fie fo nyina firi hormo eko filisifo asase so kotena ho ekom bre ni nyina bio ekom no ba atifi ahinie no so migiri ye paasa to renchem hodoa Ya na tutu ya meyi, eye kokoboma ye papa apa. Ade nti na tode biya na bibi aba. Ade na tode biya na yasi biye fre bibi Hurricane Katrina na ba na bebo ne kunkum nipa na ase ni mabibri. Ade na ye honu mwa na nyakupuwa biye kwa bina aturenche mbi atuyen. Se ye okom, se ye hum, se ye nsu yire na bibi saaba. Eye niyama de biya baya sitene muno, boye nkoko. Uwe niyama bibi tisa sasa wosuo. Ehum, enframe jempentru duwa, ya na etmi bo. Eni atu renche mungu duwa, ya na etayba mbrano mbrano nwa. Eya adie bia, eya kokoboma ye pa. Se ya ense se yankwain. Na se, ya ntisa kokobo idia, eni nyankupon, edi atimukasi ya papa apa. Ya echen wenu mkrampu, ene beba yesu. Afi, ya nwe, wadisune mninu asasi, esama nubimu. Enji chemu miensa, eko sinsia. Ayifunguma, etosu mienu, enji chemu miensa, eko sinsia. Ene ba se enfiensu na wye yeno. Oba no san firi Filistifo asase so bae. Ena ofre di kobon ohene se. Oje ni fie ena asase. Enso na ohene ene Nyankopon nipa na bofra Gehazi e kasa se. Kame nyema kesia Elisha ayonwe. Ena oka ohene se de onyane a ufuo no. Hwe. Oba onyane ne ba ema anu no enya nkwa no. Ebe bon ohene se oje ni fie ni asase. Ena Gehazi kan se. Miura ohene. Oba ni ni na ne ba Elisha ma ne nyankwa no so ono so ni na ohene bisa oba no no oka kire no e na ohene yi opiani bi ma no se dane de ye ne de nyina na efuo no aba nyina firi da oja sasi ho e de bisi sese no san dan na ade ma no enti bre kom no etutwae no su nem ni no san ba ne firi da dan no mu e na obehunu se ah me fie obi abetenem obi abegya boso Emre kro no anso na ohene nso eye nhwehwemu fa Eli anwuma no bia enkrofo enim no ho ena Geheza eka bibi fa sunem ni no ba no a Elisha nya ne firi awufo mu no ho eho no ohene ne hye emre bi se saa de a wonfa saa obeye japade na saa se so abenyina wonsan nan na de ensamfa ma no bio afi ye nhwe de to aso Elisha ehye nkomfa Hazel fetwa no ho we ya se ngwa fofra esi ye Ewo Elisha abrabum. Na enwonwa yipa. So obeka ya. Siria hini eye se obechi Elisha ekuno. Na sese ohini ya waba akurei. Ono ena sese woyari yi. Yen tuwasu emfri nichi mounsu ho. Ena Elisha eko Damascus. Ensu ne Siria hini ben hadadi yare. Eno kachere ni se. Onyankupu nipa naba hawu. Ohini ne jine se. Elisha abaha na mwede ya. Ene se ne mehwatome. Esa nse na nenkwa abedi Elisha nse muntino. Na on tumi mfane nsa nkene ti nyi bakumpu. Na chese, ben hadadi, na woni timda da se Elisha onyano bekuno. Na nse se, Elisha na abahayi. Wonso na yari yi, unya yari sa ope. O yendeyi, uko chine kunu anase, o srenu mum, uko tunu mum, amonu mum, aya omuwa ama ahwato. Enjiche mungo chi. Eno hene kachire hazi ya se. Faye yedye ekura wonsem. Na koko shie Nyankopon nipa no na ko bisa urade ade ne ho se menye yade mu nkwa na wo na hwe ho no wo a wo po obi ekunu no afede nipa kro no anu a opena kunu no e na ade ache de ekoma no se wo sre no a omra no mi bisa Nyankopon ho no ma de bi ema wonim yetumi a yekuta eni Nyankopon otumi a odi ama ya ni o se Nyankopon otumi no ekuta ya ni a ya tamfu entimi nyina ya nim emre bi ka se mi na ye medepa o se So bo mu ase wo Nyankopon animu a. Omo mu ase nkyere nipa bi o wasase ase eda. Hazael ekoshia Elisha. Ono no na oyɛ Ben-Hadad asrafo ono dom no so sahene. Waka no ho asem dada. Ewo ayemfugum edika na tidu nkron ho nkyekye mudu num hɔnom no. Enti na Hazael a. Enti no asra Hazael yi enwo ayɛ ne hene emfie bebree nie. Na na ɔtwɛn ase de bɛyɛ a Ben-Hadad bewo na wafa kunya na die. Betmi ati ase ese, ni se ni inti no, onhine amani ya no uomui ya oda ni yare pasu ino. So, ubi onhine biba, anaso sa hine bi, anase ubi fufuru bia, otisa, ujina se jina pien bia. Nebe edin pa so beti tinisio ewe ne yia se fise. Ye na se no, ena wadini ya obedi na adie no ebe siso. Enti hasi eli, eko shia Elisha. Nesu, minyini se, odi ya onkike nyina ne koye. If you see any ashen komo ni tri so se, o no ena obe si ben hadada nain. Intuwa di achedye kesiye bia, o hine do suma anono, eko Elisha nchen. Yen tuwa su enfri enkrono enkosidu no. Ena Hazael, ebabe shi ano, eno faye yedi kura e, eye Damasku niyema penye na mubi. Yume duya nain, ene suson, ena o babe jina ni nim, eno kan se, oba ben hadad, siri ya hine no suma ame wonchen se, Menya yade mu nkwa na ena Elisha ka kire ne se kuko ka kire ne se enkwa de ubenya na urade a kire me se obewara unhu se asemu afi adane asem se de wonim se na ben hadad na nko onya Elisha obekunu afi de ono na yare abonu ohia yarsa Elisha na ben wonim se Elisha ye nyame nipa ena wo se se Elisha emesa ne yade eno de ayede ahodo eba na de etwa mukura mpo aya mesre ni se Ebra Hazel koye no, uti asema ukaye. Ose, uba. Uba. Uba Ben Hadad. Siria hini no. Na yesa munu mhoro muna ano. Elisha, aba abe ye penia. Ohine Ben Hadad yi, abe dani ba. Ongu ukure nyankupo utumi asane tiyo. So uti mibuwa mpaye me nyankupo esra unwa. Etitri, ebe dani mkwa dawe ni mkura. Uradibe tumia maye suwa pejaye. Obra yeye uradipe emribia. Enti wakache ya nese, ube tinasi, na yensu edia ya ubewu. Weye adia ayese anumi yenu. Untimi emfuwajuni emhunu. Die na hazi ebe yenu hon, ebra otiri se onyini ubewu unu. Unyane nimu, ena usanyu njini ye. Efise, unimise enchi ibisi ni hini. Enti mbra akweya ni edikashe nkumogunu titu se onye ebe di onyini yadie yi. Na oko ebise yi. Na Elisha kachira ni sayede ya ura bewe. Na jesa wuhunu suwansri, suwansu, enchimu edubako. Ena ojini nenifuye nidi kusise neniwuye. Ena nyakupu nipanu isunye. Elisha enia, ihuna adieno, ebo ure ni muko pimuse, hazile niwuye. Na jesa, Elisha, eyo odifuwa, wayesuron kukura. Uhuniane koso, ewa hazile mwini na, entuwe na anuwa sheno. Enti, Nenye wadishe ya nono, ena maa hazi yali enuye. Ebasa ano, ena oshasi yese usu. Ena hazi ya kase, ade enti na mi ure yesu, eno sifrise, minimbonia ubeye izraifo. Unkura edneno, ube tutumuja. Na ade nkrante ebe kumkumomrantie, nwati tiwa unkukwa hififo, nwapaepae wanyinsenfu umu. Awrehose mse. Enti no, Ebra Elisha, esha asye se usun no. Ena hazi ebisa anse, oh, miura, na de na usun. Na chese, Elisha, ashe ni muwe hune chiri. Di abranti ebe di hiyan, ebisi si wana pensu yina, no kachese, oh. Wa pensu, unkura e de numpu, udi jabetu tumashe no. Enyinse fu onu mu, enyinse mba papa wa onu mu. Ubatete te mkwada ashe. Chese, ube ye ni udiye bebre. Na eye, Elisha, awira uko. Pese nyakupo ma wo eni huna dia etude bia wo nam sa na usu etude bia wo hwe ni mbi sa na yiwawere ho efiso wunim die besi esa sa wunim die besi ntino na eni mbi ho ma eyiwawere ho eno ena ma otim dia koma esi apini ebo mpaye e ma niema bi no enti hazel ehujuri no pa ena obisa nsa na usu enyi ohine no ena na Elisha esu no Na Elisha edo ni mkrofo, na odo Israelfo, na na odo nyankupon. Na odo sumo juma eshe ni nsasi udifu ono. Enti ya kumetuya Ben Hadad, edi ya bre ni mkrofo ono. Na nye kura, na yesu hazi ya mpudye, ni diya beba ni kura mpune, na yesu Ben Hadad diye ni kura ebeba. Umse Elia, eno wasira hazi ya ngosoe ubedi hine diye. Odna none kaa se, Ebra Elia, esira hazi ya ngosoe ubedi hine no. Odna no e kaa se, wanya bwane diye. Nensu na Elisha die, unimbro sa, sa kwe, wabete na sui. Ama niya wadibebure ni mkrofo die, echene uonu mnina, enjishimudu miensa. Ena hazi ya kase, nwakua ne die, okrame iya, wabayesa adie kesi yi. Ena Elisha si, eradia mama huse, Syria hine. Eno free Elisha nchene ko, ekudu ni ura nchene. Eno kachire ni se, edena Elisha kachire uo. Eno so kachire mi se, enkwa di ubinya. Na ade chinye no ofa emuatoma no ebo nsium ede kata nanim e na owuye e na hazel si na nemu edi hene ohudie ni nyina akosiye so hwe breso sema hemfo se de yesi ahyehye wo no mudi makomakomakoto atoaso e wo hyehye pon no a e wo katofa ahasa ene aduasa baako no so a bibia mbeda ho fanye yama wo afa ye ntoaso wo njemu edunsia e kopim edu ngwe no e na Israel hene ahaba yiram afie toso numu Ebra Yehoshaphat edi Yuda hene no. Ena Yuda hene, Yehoshaphat ba Yoram onso ebedi hene. Odi emfinshe du asa miyunu, ena obedi hene. Ena odi hene emfiyo ngwapshi, ewa Jerusalem. Ena ofa Israel hanfo kwanso sedi ahab fiye yoye, evisenane yire eye ahab ba. Ena ye uradye ni subwane. Wako wari Jezebel ba dia, ena nadie ya anabeye. Enti sese wakunu dientia, nyankupon empe afrafra wadi eno. Na Yoram, eye nyamisro ni Yehoshaphat badie. nanso okoware ya habini Isabel ba wode bone atete won na bone akokwa wo mo ntio ko nanti wo Israel himfo na kwan so kra afi yesha se hunu se na Israel kofom kra se mankese Edom ene Libna ebe ye Edom ena Yoram su wuye ena Hezia be ye hine ewe Yuda odno ko bo Yoram Israel hine se okoko atia Syria Yoram eprai ena osan na chiko Jezri se oko jaya la sawo honu mu efi ni prano a onyaanu wo okunu mu nu enjichimu adio nu nkron ohini Yoram esa ba se obese pra Syria fo pra no Rama bra oni Syria hine Haziel ekunu wo Jezreel ena Yuda hine Yoram ba Hazia isan ko se okohwe ahaba Yoram Jezreel efise no yare ntisa hwe yade sue ya eto wo se so no a yebekunu de eto no Obra na ne ho eya ya ne den afi ne pra kru no mu no. Mae mo mpaye. Ewurade da wase bebre ewo nchirechire yagusu e chirechire yen fa ahimfui, won ma hinie, won ma yadepa, won ma anyadepa. Enye ma ekofa bre wo mu, afi Elisha nso ho asem, ehun sanchirani a ewurade nam no so ye nyina. Ye da wase ewo nye ma wa me hu nyina. Me yen fa nye ma yesunsun ensie wo yakoma mu. Na yeso so ya mfa wo akwan so, ewo Yesu Kristo din mu. Amen.
Only a tea, yet a parable, Yaminasem Yanqua. Tea,
make it is on Yankopong a shrow and eh. If it Jada could see Fia de Bia, yet the Bible moon 98 you made the Bremo. For radio 2 years, Samri ya, no Yankopon, ni Wankasa. A television international and transwear radio 4 and what the Bible moon 98 you made the Brewe. Se wo hian chechire mu bi wonia wotie ye hu a. Obetumi a twra ba Television International, PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi a frɛ yen wo telephone numbers a edidi so yi so 0024 728 3217 0024 728 6398 0027 244 23 96 So, person, email and swap address no ye ttb@tiovision.org. ttb@tiovision.org. Bunyamin Shrau.
Ye,